Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 22 декември.
Добър ден, уважаеми колеги, добре дошли на пресконференцията на политическа партия АБВ. Извинете ни за малкото закъснение по обективни причини. Днешната пресконференция е посветена на антикорупционното законодателство. Разбира се, ще имате възможност да зададете своите въпроси на заместник-председателя на партията, господин Румен Петков. Виждате, че срещу вас е и господин Бойко Найден. Сред нас е господин Бойко Найденов, когато всички вие познавате. В началото ще дам думата на господин Румен Петков.
Господин Бойко Найденов. Значи две са темите. Не само антикорупционното законодателство, а цялостната нормативна уредба и
действия.
И предстоящите стъпки и действия, които ние като политическа партия и като експертиза ще предприемем. И втората тема е свързана с скандалното решение за свалянето от програмната схема на Националното радио на предаването деконструкция.
Заповядайте, господин Найденов.
Благодаря ви. Здравейте на всички. Аз съм Бойко Найденов, дългогодишен прокурор, в момента пенсионер. Благодаря на господин Румен Петков за това, че потърси евентуалното ни сътрудничество по повод законодателството за борба с корупцията. Това, което към настоящия момент се предлага и това, което евентуално в бъдеще ще бъде направено. Няма нормален човек, който в наша страна да не иска най-после да има някакъв ефект, да има някакъв резултат от борбата с това уродливо явление, наречено корупция. Аз мисля, че тук сме абсолютно единодушни. Факт е, че корупцията е нещо, което задушава икономиката, което задушава целия политически и обществен живот. И затова всеки един от нас трябва да допренесе в борбата с това явление. Стъпвайки на базата на това, което е представено като проект за законопроект за създаването на Национално бюро за борба с корупцията и конфликта на интереси, ние си направихме труда да заедно с други колеги да подходим методологически към този проблем. Защото когато се създава един нов орган, нашето общо мнение е, че много по-правилно е да се направи анализ на това, което до момента е съществувало и като законодателство, и като институции, и като резултат от работата на това законодателство и на тези институции. Какво можем съвсем накратко да посочим? Факт е, че от 2001 година до момента имаме над 10 документа, създадени на най-високо ниво. Говоря за стратегия за борба с корупцията, национална стратегия за противодействие на корупцията от 2001 до 2005 година. След това има стратегия за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията 2006-2008. След това имаме една интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 2009 година. Ред решение на Министерски съвет, като започнем 61 от 2006, да създава се комисия за превенция и противодействие на корупцията, допълна изменение на 2009-2013. И последната национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията от 2015 година. Какво искам да кажа, че всъщност ние сме богати на нормативна база. Имаме достатъчно създадени стратегии, планове. В същото време имаме и ред институции, които априори са създадени да се борят с корупцията. Да започнем с МВР, ДАНС, прокуратура. Да споменем ли инспекторатите, които съществуват във всяка една държавна агенция и всяко едно държавно министерство, които са едно от основните им задачи да се борят с корупцията като елемент на противоправност в своите институции. И моето разбиране пък и на колегите е, че когато тръгнем да правим нещо ново, приветствайки го, заставяйки зад него, трябва да направим анализ на това, което до момента е правен. А е факт, че да кажем инспекторатите, които работят и които са генерирали огромен човешки и финансов ресурс, няколко хиляди човека в държавата, които взимат заплати за това, нямат особено голям принос в борбата с корупцията и престъпността по принцип. Като пример мога да ви кажа, че в прокуратурата, поне докато работех, правихме едно проучване изследване, че едва 2% от сигналите, които постъпват в прокуратурата, идват от инспекторатите. Тези органи, които са създадени да захранват прокуратурата с данни за престъпление. И като капак на всичко, нека да направим просто един, да си зададем въпроса. Всъщност, какво се случи от създаването на тези стратегии до момента? Някой знае ли? А всъщност и кой е органът, който би трябвало да провери дали тези неща, които са писани, аз и направих труда да ги разпечатам, те са един кух хартия, нещо е, някой някога се е заинтересувал какво е станало. Мисля, дали Народно събрание, дали Министерски съвет, дали има, както знаем, има и специализирани министерства за борба с корупцията като престъпление. Та общо взето това, което си определихме около случая, казуса с борбата с корупцията към момента е, че на първо място трябва да се направи един такъв една оценка на постигнатото до момента. А е факт, че едва ли може да се похвалиме с Бог знае какви резултати, заради това, че всъщност и сега се говорим за тази корупция. Тоест тя съществува. Второ, нека да погледнем къде има корупция. Това е обществена тайна. Всеки един от нас, ако излезем и си говорим в коридора, знае къде са корупцията. Корупцията е там, където има пари. И където има повече пари, там има повече корупция. Трето, нека да направим оценка на нормативната уредба, която съществува до момента. Къде е пречката? Държавните органи, институциите, които са създадени и получават пари, разходват бюджетни средства, т.е. нашите пари на данъкоплатците, да не могат да свършат своята работа. Дали не трябва да се промени няколко закона в няколко текста в наказателния кодекс, дали не трябва да се промени нещо от наказателно-процесуалния кодекс и така нататък. Нека да се на трето място, за нас е абсолютно задължително да се направи един анализ на рисковете на корупционно поведение. Пак ще се върна към законопроект, който е предложен за създаване на Национално бюро. Това е една добра основа за работа, според мен. Но там се обединяват три звена. Не знам дали повечето от вас са запознати. Там се обединяват три звена, да не се разпределят прекалено много. Значи това са бившия Форкор, едно национално бюро за борба с корупцията, част от Сметната палата, която събираше декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, и комисията за констатиране на конфликт на интереси. КПУКИ, каквото и да означава. Така. Всъщност, обединявайки механично тези три малко необединими елемента, дали ще бъде достатъчно ефективно създаването на такова национално бюро, тъй като за нас абсолютно задължително да се направи анализ на дейността на тези три елемента до момента и какво точно се пречило да свърши своята работа. Тъй като всички знаете, че от 10 години се подават декларации в Сметната палата на един огромен сам по себе си държавен апарат. И какво от това? Подават се декларации, до сега се подаваха. Нека да разшириме обема. Примерно няма да са 2000 човека, ще са 20 000 човека. Това ще затрудни още повече работата, реално казано. Но какво ще последва? Боркор съществува вече 7-8 години, ако не и повече. Какво всъщност се получи? Колко пари се похарчиха до момента в тази институция? И какъв е ефектът, резултата от работата? Комисията за конфликт на интереси, която стана известна с своето тефтерче, повече отколкото с дейността, която е свършила. Тук нали, друг колега спомена преди малко, еми тя от 2 години е в непълен състав, вместо 5 човека са 3 човека и реално не работят. Та, общо взето, оценявайки предложенията за създаване на такова национално бюро, да помислим дали не е много по-ефективно, защото обединявайки и така е проекта, който аз погледна, фактически едва ли правим необходимата решителна крачка за борба с корупцията. Ние ще продължим да събираме малко повече декларации и какво от това? В крайна сметка ние всичките тези декларации отново ще ги пращаме на същото министерство, което да работи по тях, за да констатира дали има корупция. Тоест Министерство на вътрешните работи или ДАНС. А защо да не направим една решителна крачка да създадем разследващо звено? Защото мога да ви уверя, моята поне практика е така, че много трудно някой вътре в самото министерство ще разследва собствения си министър. И много трудно, когато разследващите са в изпълнителната власт, те ще разследват корупцията по високите етажи на изпълнителната власт. Това означава да си срещат клона, на който седят. Това означава да се уволнят. Това може би трябва да помислим дали да направим нещо по-радикално. Тази комисия по създаване на това бюро за борба с корупцията, дали да няма разследващи функции. И когато се избере от Народното събрание или по ред като законодателя прецени, тя да може да проверява, да разследва и когато констатира наличие на корупция, да го прати на прокуратурата, за да евентуално това лице да бъде съдено. Окей, нали, това е което аз така нахвърлях набързо, ако господин Петков, вече и вие имате въпроси.
Благодаря, господин Найденов. Ние държим много категорично да подчертаем, че ще бъдем активен фактор и в обсъждането на нормативната уредба, включително предложението за изграждане на нов орган и в анализа на законодателната среда и ефективността на действието на сега съществуващите органи. Известно е, че повечето от министерствата и от агенциите имат свои регионални инспекторати. Както и господин Найденов каза, говорим за около 3500 и нагоре служители в инспекторатите. Ние нямаме представено пред обществото оценка и анализ на функционалността на инспекторатите. Нещо по-лошо, господин Найденов дава една информация, която е много показателна за наличието на политическа воля, или по-скоро неналичието на политическа воля. От всички тези 6 стратегически решения, национална стратегия за противодействие на корупцията, стратегия да не ги изреждам, само един документ през 2006 година, стратегия за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията, е свързан с поставянето на конкретни задачи, срокове и отговорници. Всички останали материали имат пожелателен характер. Много лош показател за политическата воля е, че в нито едно народно събрание не е представен анализ, отчет, информация за работата на всички тези стратегически органи. Твърде, че през периода 2006-2009 година Министерският съвет е бил информиран за резултатите от работата на комисията. Имам предвид и конкретни действия, които са предприемани тогава. След един много задълбочен анализ на прокуратурата, по предложение на комисията, правителството закри безмитните магазини и безмитните бензиностанции. Това е реален резултат от действията на всички тези противокорупционни материали, които са приемани. По предложение на комисията тогава бяха взети един много голям грант от Норвегия, надхвърлящ 5 милиона евро, и започна изграждането по гранично-пропускателните пунктове и митническите пунктове на камери, които наблюдават 24 часа действията на митническите служители. Не знам какво е станало след 2008 година, разбира се, по понятни причини. Но е нелепо да имаш в митницата и в Министерството на финансите организация с разследващи функции и да демонстрираш, че не си в състояние да се пребориш с корупцията, закривайки митнически пунктове. Това е абсурд. Така че, за съжаление, трябва да кажем, че държавата със своите институции, в това число Народното събрание, не е показала воля достатъчна за борба с корупцията, че е необходимо да се направи много сериозен анализ на всички функционални звена, в това число МВР и Агенцията за национална сигурност, за ефективността в борбата с корупцията. Повтарям още веднъж, инспекторатите на ведомствата, инспектората на Министерския съвет. Ние, когато обсъждахме този въпрос, стигнахме до извода, че е необходима сериозна, фундаментална промяна в основата. Инспекторатите се назначават в една или друга степен от политическите ръководства на Министерството. Тоест трябва да се помисли като цяло за структурирането на тези звена. Корупционната среда, минима, не е ясно, че контрабандата е едно от основните направления, по които се работи. Миналата седмица господин Румен Овчаров каза, че повече от 400 милиона лева губим ние само от контрабандата на горива. Тоест оценката на корупционния риск. Ние ще имаме среща с госпожа Кунева, ще представим на нея този наш анализ и ще направим няколко конкретни предложения. Изграждането на агенция единна за обществени поръчки на държавните институции и като възможност изграждане на втора единна агенция за обществените поръчки на общините в Република България. Отчетност пред Народното събрание на резултатите от борбата с корупцията, изграждането на специализирано звено в подкрепа на идеята на госпожа Кунева за борба с корупцията, но на базата на анализа. Това звено задължително следва да има разследващи функции. Иначе то ще се превърне в подобрено издание на Боркор. Това са конкретни неща, които ние ще представим и по които ще държим да имаме ясна позиция на всички политически сили и, разбира се, да е ясно, че властта, управлението на едно такова звено трябва да се олицетворява от колективен орган, избран с две трети от участниците в Народното събрание. И други, разбира се, редица конкретни неща, които ще представим на вниманието на госпожа Кунева. Но примера, който господин Найденов даде, той е показателен за политическата воля. Имаш комисия за конфликт на интереси, тя трябва да ти бъде от 5 члена по закон. 2 години тя се стои с 3 членове. Значи тази комисия, за да вземе решение, 3-мата членове трябва да са на едно мнение, защото решенията се взимат с мнозинство. Не знам дали не реши, тя май няма и председател. Нали? Това са елементите на политическата воля. Това виждат обществото, това виждат гражданите. И тук трябва да се намерят ефективни решения, които да бъдат полезни за обществото на първо място. По втория въпрос, няколко думи и след това вашите въпроси или как не да.
Да.
Значи, по изваждането от програмата схема на Националното радио на предаването Деконструкция. За нас това е едно от най-грубите посегателства върху свободата на словото. Ние настояваме ръководството на Националното радио да преразгледа това си абсурдно решение, да бъде възстановен ефира на Деконструкция. Много се надяваме на силна обществена и гражданска подкрепа на една такава стъпка и действие, защото иначе следващата стъпка е да разширим географията в района на арестуваните журналисти. След свалянето от ефир, след изгонването, и това поставя под съмнение легитимността на ръководството на Националното радио. Това поставя под съмнение способността на генерал директор на Националното радио да гарантира свободата на мислене и говорене на журналистите и репортерите в медията. Това поставя под съмнение способността на председателя на СЕМ да бъде обективен в оценката си за работата на обществените медии. И това прави, за съжаление, още по-необходим дебата за свободата на словото в обществените медии на България.
Заповядайте за въпроси, колеги. Кадве? Момент само от микрофон.
Тъй като корупцията е пряко свързана с съдебната реформа, съвет по съдебна реформа няма ли да забави осъществяването й и кое ще гарантира, че анализите му ще бъдат взети под внимание? Ако ми позволите още два въпроса, подкрепяте ли идеята на премиера Борисов за евронаблюдатели, които да му помагат за съдебната реформа? И един по-общ политически въпрос. Очаквате ли избори 2-1, за които толкова се говори, и до стабилност или нестабилност ще доведете? Благодаря.
Общи въпроси към господин Петков.
И към господин Найденов, разбира се.
Лъчезар Лисицов, Лагман. Господин Найденов, просто да уточним една информация, понеже някъде четох, че сте, казахте, че сте пенсионер, но някъде съм чел, че работите в Булгартабак или в фирма, свързана с Делян Пеевски.
Не, никога не съм работил в Булгартабак.
Мерси.
Ти ста пенсионер си. Утре кода вечерно и ти утре в медиите пенсионера Найденов. Аз ако разрешиш няколко думи, първо искам да благодаря на господин Найденов за това, че прие нашата покана да участва в експертизата на цялостната нормативна уредба. Ние ще разчитаме на него, ще разчитаме и на други експерти, с които беше подготвен този анализ, и в съдебната реформа. Защото това са хора с... Аз не случайно казах за този анализ на прокуратурата. Тогава щетите от безмитните зони по анализа на прокуратурата бяха оценени на над 100 милиона. И това доведе комисията до решението да предложи на правителството да бъдат премахнати безмитните зони. И беше една добра стъпка от интерес на обществото и на гражданите като цяло. Така че експертизата на господин Найденов, на нея ние ще разчитаме и в бъдеще. Пред нас не е стоял въпроса да определяме наша кандидатура за този бъдещ орган. Но повтарям още веднъж, ние считаме, че е важно да е ясно, че ръководството е колективно, с персонални отговорности на всеки от участниците в него, за да не допуснем еднолично управление, което би могло да доведе до катастрофални последици. Нещо повече, ние като общество трябва да помислим много внимателно върху законодателната практика в България, върху законодателството, което третира клеветата, злепоставянето, набеждаването. Ние, да речем, си имаме такива професионални клеветници. Но е видимо, че в последните 20 години нямаме съдебна система, която да гарантира, че един човек може да защити доброто си име по бърз и ефективен начин. И сигурно трябва да се помисли в тази посока. По другите въпроси, ако разрешите. Корупцията, обвръзката с съдебната реформа, без съмнение. Когато имаш ефективна съдебна система, когато имаш ефективно правораздаване, когато имаш ефективно досъдебно производство, имаш и резултат от борбата с корупцията. Но това не изчерпва инструментите. Господин Найденов го каза достатъчно ясно. Оценка на корупционния риск. Ефективност в работата на сега съществуващите звена. И този съвет за съдебна реформа няма ли да забави съдебната реформа като такава? Сриз да се повторя, този едногодишен дебат за промените в Конституцията забави съдебната реформа. И го казвам съвършено категорично. И сега, ако влезем в още един такъв цикъл дебат, ще правим ли, няма ли да правим, трябва да направим антикорупционно звено. То трябва да има оперативни разследващи функции. Без съмнение. Но трябва да направим анализ на това, с което разполагаме до сега и каква е ефективността от неговата дейност. Съвета за съдебна реформа само ще облекчи технологията на предложение, изготвянето на предложение за промени в законодателството, свързано със съдебната власт. И трябва да изразя нашето задоволство, че министър на правосъдието много енергично подкрепи, новия министър госпожа Захарева, много енергично подкрепи това предложение на политическа партия АБВ. Евронаблюдатели, които да ни помагат в съдебната реформа. Не. Сега, да, знам, що трябва, ако нямаме наблюдатели от Варшавския договор, да имаме наблюдатели от Евросъюза. Значи това обезличава националната експертиза, обезличава националния потенциал. Ние по-скоро трябва да си зададем въпроса, защо имаме 2 и повече милиона сънародници зад граница и защо те не се връщат тук. Че ние като държава имаме качество, като нация имаме качество, имаме потенциал. Аз съм съгласен, някой е да ни съветва, но да ни съветва в посока, каквото е техното законодателство. Каква е ефективността е въпрос. Аз моля се, Наров, който имаш мнение по въпроса, да кажеш, изборите 2-1 само за да завърша, те сигурно не са изключени. Но провеждането и на парламентарни избори в края на следващата година, държа да подчертая, ние сме готови за тях. Но провеждането на парламентарни избори в следващата година е лошо за държавата. Да покажеш на бизнес климата, да покажеш на потенциалния инвеститор, бил той роден или чужд, нестабилност. В рамките на 4 години да правиш 3 пъти парламентарни избори в тази кризисна за Европа и за света ситуация не е добро решение. Разбира се, че нещата трябва да върват към промяна и в работата на парламента, и в работата на правителството, но представянето на едни парламентарни избори заедно с президентските като панацея на решаването на въпроса не е вярната позиция. Всички социологически проучвания показват, че следващия парламент няма да е много по-различен от това. и ние самоцелно да отиваме към извънредни парламентарни избори, да показваме, да демонстрираме нестабилност, не е добро решение. Само господин Найденов искаше да...
Вижте, благодаря господин Петков. По отношение на съветници, които да правят съдебна реформа, казват от Европейския съюз. Ами в Европейския съюз има поне 26 различни съдебни системи. Всяка държава има собствена съдебна система. Това е основата на държавността. И както добре забелязвате, Европейския съюз няма общ съд, няма обща прокуратура. Тъй като всяка една страна, да речем Ирландия, Англия, имат съвсем различна уредба на съдебната система. Как си представяте, че би могло, примерно, да дойде английски съдия да направи съдебната реформа, той не знае в България как точно действат нашите съдилища, каква е нашата традиция. Това са две различни видове право. Поради тази причина смятам, че това е все едно пък наши юристи да отидат да правят в Танзания съдебна реформа. Нали се сещат си, че няма как да стане? Затова България има достатъчно академичен правен капацитет да направи сама, и това е задължително за една държава, да направи сама своята съдебна система такава, че да работи. Благодаря.
Служители, те ще трябва да анализират и да работят по всички сигнали, които ще ни се дават. Значи, пак казвам, анализ, оценка на сега съществуващия финансов и човешки ресурс и решение как трябва да изглежда и как трябва да бъде уплътнен един такъв орган, как ще го кръстим, е друг въпрос.
А къде е работата? Каква ще е разликата между това бюро, ако разследва и ДАНС, примерно, която също беше създадена с цел борба с корупцията?
Агенцията за национална сигурност включва контрразузнаването, включва контрразузнаването, включва борбата с терора. Агенцията за национална сигурност има много, много по-широк периметър на работа.
Заповядам.
Аз искам да уточня само това, вие срещате с президента Кунева. И другим въпрос е темата за болки на свалянето на депутатите. Коя е поръчката? Защото шефа на БДР няма да...
Ами, доколкото съм запознат, има направен акт, няма решение на СЕМ, Съвет за електронни медии не се е ангажирал, от администрацията е направен акт на базата на твърдение, че е нарушен плурализма в предаването деконструкция. Не знам да има обжалване на този акт от страна на ръководството на Националното радио. Така че във всички случаи господин Лозанов и с тази сутрешната си поява по телевизията, той много ясно заяви, има нарушение. А кой той, освен че е председател на СЕМ, да каже, че има нарушение? Аз мисля, че той нарушава добрия тон и че той нарушава правото на журналистите да си правят предаванията, но от това не следва нищо. Така че пак казвам въпроса за легитимността на Националното радио, за легитимността на председателя на СЕМ, поне пред журналистическите среди, мисля ви, са с пълна сила. Ами, вижте, когато се правят такива работни срещи, целта ни е една работна среща, в която да изложим всички тези виждания, в която да заявим ясна категорична подкрепа за едно такова решение, в която да декларираме убедеността си и стремежа си да имаме водещо място и роля в намирането на добрите за страната решения. Самата госпожа Кунева е участвала много активно заедно с господин Николай Василев в работата на такъв орган и е имало добри резултати. Така че съм сигурен, че тя ще ни разбере. Ние включително ще предложим да се декриминализира активния подкуп. Нека да видим какво ще бъде мнението на всички, да знаем на къде вървим. Но не бихме могли нито господин Найденов, нито аз сега да изредим всички предложения, които ще направим пред госпожа Кунева, но има конкретни решения, които могат да бъдат направени сега и веднага, законодателни. Това е сравнението с промените в Конституцията. Една година се въргаляхме в Конституцията и няма никакъв резултат. Нека да направим тези предложения, нека да направим някои законови решения сега и веднага, но да направим оценката. Нали разбирате, че е абсурдно 3-4 хиляди души администрация в инспекторатите, които като основна задача имат борбата и предотвратяването на корупцията, са дали 2% от сигналите в прокуратурата. Това е как да бъде коментирано това. И на никой да не му прави впечатление. От 2006-2007 година парламента веднъж не е разгледал работата и веднъж не е оценил ефекта от тая нормативна уредба. Това е израз на липса на политическа воля. И на това трябва да сложи край. Те другите, ако ни пречат, ние с вас да минем оттатък. Да...
Има ли от други колеги въпроси?
Аз искам да попитам, означава ли това, че ако вашите предложения към госпожа Кунева не бъдат срещнати радушно, в една зала ние ще гласуваме против?
Значи това мислене, ние се събрахме и аз реших, не е типично за АБВ. Това мислене, което не приема нашето, е лош, гаден, задколисен, подъл, не е мислене на АБВ. Ние предлагаме дискусии, предлагаме конкретни решения. Решения, които засягат администрацията, решения, които засягат законодателния орган и решения, които са израз на политическа воля. И тези решения ще бъдат коментирани с за и с против. Значи ние нямаме самочувствието, че сме истина от последна инстанция. И аз мисля, че който има такова самочувствие, бърк.
Последен въпрос, колеги. Ами ако няма други...
Не се казахте за абсурдно на това да се бори с корупцията, с закриването на митници, предполагам, че преди Сливен град. А мисля, че преди в началото на тази година, мисля, че искате вече да върнете оставката на финансовия министър АБВ, дали и сега ще искате тази оставка?
Не, но с финансовия министър специално не аз спомен да му искаме, сме му искали оставката, но и аз специално съм коментирал многократно неспособността на той директора на митниците да бъде ефективен организатор, ръководител на борбата с контрабандата. Пак казвам, господин Румен Овчаров в качеството си на експерт много ясно каза, 400 милиона губим от контрабанда на горива. И го каза на базата на сериозен професионален анализ. Значи, тези 400 милиона не е да излиза премиера и да вика преборихме тук контрабандата, а да се види защо става така. Тоест, след като ще решаваме проблемите с контрабандата, като закриваме бюрото в Свиленград, не закрием митниците. Като цялото въпрос се реши от само себе си. Просто няма да стои тогава въпроса за контрабандата.
Ако ще партия прекрепища управлението, да имате и други лостове да изразите такава позиция за независимостта на един или друг управление. По друг начин...
Да миним, да не пречим на колеги.
Колеги, весели коледни празници.
Да сте живи и здрави.
За вниманието, живи и здрави. До година отново.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ, която се проведе на 22 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.